Азаттык радиосу сүйлөйм. Мартын 23-ші сейшанбы күн кетірген хабарларға Азаттық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Алсу Құрмаш. Бүгінгі тапшыруда.
Мен башқұрт халқынала, татар халқынала шой деп айтарым. Өзегедің милетігізді хатмағы, өзегедің тілігізді ұнытмағы. Бұл әр кешінің өзенің намыс іші.
Башқұрттар көплеп ешеген түбәкілерді құрылтайлар етен, жан есеп алдыннан аңлату ішлері алып барыла. Минтимир Шәймиевнің Татарстан президенті вазифасында соңғы үш күні қалды, біз оның ішіне білгішілер білен бірге нәтиже асыйбыз. Қырым татарларының Милли Мәжлісі рейсі Мұстафа Жәмилоғлы Европа парламентында ирішкен оңышлары турында сөйлей. Тапшыруыбызда дүния хәлләрене күзәтү һәм татар башқұрт дөньясы яңалықлары болашақ. Қазанда социаль ипотека негізендә бір бүлмәле фатир ұтып та, әле үйлеріне күшінмәушілерден тұрақларын кире ала башлағаннар. Татарстан президенті қоршындағы дәулет тұрақ фонды 9 май жеңінің 65 жылдығына оны ветеранларға берешек. Соңырақ бұл хақта тулырақ айтып сөйлерміз. Азатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстан башлығы Минтимир Шәймиевқа небары бір күн президент болып ішлесі қалды. 25 мартта Рүстем Миннеханов рәсми рәуіште республика президенті вазифасына кірішешек. Татарстанда президент алмашынған күннерді саясат білгішілері республиканың бірінші президенті шенлігіне бәйе бере. Оларның қойбірлері білен ғадыл ғаламеттен сүйешті.
Білгішілер 1990 елдан 2010 елға қадар давам еткен Шәймиев шырын татар тарихында зур өзгерішілер кетірген вақыт деп бәйәлі. Алар фикірінші, нәқміне бұй елларда Русияда татарларыны милет боларақ таны башладылар. 20 ел давамында Шәймиев нинди ішілер башқарды. Татарстанда президент алмашынған күнде саясат білгішілері республиканың бірінші президенті ішшенлігіне нинди бәйә берулеріне иқтибар етейік. Саясат білгіші Рашид Ахметов заман Анда Татарстан Руси төбәкләре арасында нибары 40-нчы урында торучы артта калган төбәк булуын әйтә. Әмма Шәймиев бу төбәктән гөл ясады ди ул.
Если вспомнить СССР, как он принял республику, это был, конечно, где-то.
Бүген файсыгына тормакны алма Татарстан 3-нче 4-нче урында тора. Караңгы авыл сыман беркемгә билгеле булмаган Казан 3-нче баш калага әйләнде. ГКЧП хмашаулау сәбәпле Татарстан бәйсез булып калырга өлгермәсә дә, Шәймиев хаман Татарстанны суверен республика итеп кабул итте. Шәймиевне идарә итүе бик көчле башланды. Иң мөһиме халык аның ягында иде. Шәймиев тормышында иң кискен вакыйгаларның берсе Татарстанның бәйсезлегенә кагылышлы референдум уздыру. Бу вакытта Русия Конституциясы мәхкәмәсе әлеге чараны уздыруны канунсыз дип таныды. Руслан Хазбулатов сүзләре белән әйткәндә, Шәймиевне тимер читлеккә утыртып, Мәскәүгә җибәрү язмышы көтә ала иде. Әмма ул Ельцин белән уртак тел табып, мәсьәләне тыныч юл белән хәл итә алды. Шәймиев президент итеп сайланганда Татарстанның 5% икътисади мөлкәттегенә үзенә карый иде. Һәр ел әлеге мөлкәт әзәзләп кире республикага кайта торды. Шәймиев сәяси суверенитет бәрабәренә икътисади бәйсезлекне алуны кулай күрде. Минемчә, якындагы 20 елда Татарстанда икътисади мөлкәт кире федераль үзәккә китеп, республикага сәяси суверенитет кайтарылу башланырга мөмкин. Шәймиев татар тарихында соңгы 500 елда иң уңышлы җитәкче, һичшиксез татарлар аны онытмаячак, аңа һәйкәл куячак. Чөнки ул татарның дөньяга танытты. Әгәр ул татар милләтеннән булмаса, бәлки аны Русия президенты итеп тә сайлаган булырлар иде, ди Ахметов. Күп кенә белгечләр Шәймиевнең иң зур җиңүен татарлар белән урысларны дус яшәтү дисә, Казан дәүләт технология университеты галиме сәясәт белгече Сергей Сергеев бу ике милләтнең дус яшәве Шәймиевтән түгел, ә тарихтан килә диде. Татарстанның беренче президентының эшчәнлегенә ул мондый бәя бирә.
Татарстан относится к тем регионам, где установился, скажем, политологи обычно называют авторитарной ситуацией, когда, в общем,
Шәймиев федеральлеге нигезендә Татарстан башка төбәкләр белән чагыштырганда авторитаррак республика, формаль демократик институтлар бар, әмма алар эшләми. Бу тормакта Татарстан Русиянең сәяси үсешен берникадәр узып китте. Шәймиев чорында Татарстанда оппозиция көчәйде, ләкин барыбер мондагы оппозиция башка төбәкләрнекеннән көчсезрәк. Дөрес, 80-90 елларда Татарстанда анысы да юк иде, ди Сергеев.
В 80-е годы не было бы этого.
Академик Индус Тахиров исә Шәймиев чорының төп нәтиҗәләрен түбәндәгедән күрә.
Декларация кабул итүнең төп өлешен башкарган. Референдум үткәреп, декларацияның тип негизлерин нагаткан. Россия белән договор төзеп, вакалетләр бүлешкән. Татарстанның суверенлык конституциясын кабул иткән. Ишке сәясәт темында безнең менә шу суверенлык декларациясын кабул итү нигезендә үзебезнең мустакыль бюджетыбызны булдыру һәм шуның нигезендә шактый социаль программаларны башкару ул да булса, менә бу торак йортлар проблемасы, юллар салу, республиканы газлаштыру, Казанның мең еллыгын үткәрү, менә шуның кебек вакыйгалар ул әлбәттә менә шу суверенлыкның җимешләре.
Шәймиев чорында Татарстан икътисади нык республикага әверелде. 2002 елда Түбән Камда Европада иң эреләрдән саналган нефтехимия комбинаты төзелде. 2005 елда Алабуга махсус икътисади бүлгесе булдырылды. Татнефть ширкәте Русияның иң эре 10 ширкәт исемлегенә кертелгән. Казанның мең еллыгына башкалада метро төзелде, Кол Шариф белән Благовещение ширкәте утыргызылды. 2007 елда Танек нефть эшкәртү заводын төзү эше башланды. 2008 елда Татарстан 98% газлаштырылды. Авыл хуҗалыгы тармагында Республика Русиядә 2-нче урында, ә торак төзү буенча 1-нче урында тора. Спорт тармагында да зур казанышлар бар. Футбол такымы Рубин, хоккей такымы Акбарс, волейбол такымы Зенит, баскетбол такымы Уникс 1-нче ел рәттән Русия чемпионнары булып тора. Әмма икътисади күрсәткечләр мактанырлык булса да, Индус Тагиров татарның милләте һәм теле өчен борчыла. Аның фикеренчә, бу тармакларга тискәре басым көннән-көн көчәя.
Эшләнмәгән эшләр бик күп, бигрәк тә менә бүгенге көндә безнең суверенлыгыбызга һөҗүм барган вакытта, телебезгә, яшәешебезгә һөҗүм барган вакытта, укыту стандартларыннан региональ компонентларны, милли компонентны алып ташлау, алар әлбәттә безнең өчен иң зур проблема булып тора.
Академик Индус Тахировны борчыган милли мәгариф һәм республиканың статусы мәсьәләсе милли хәрәкәт вәкилләрендә борчый. Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Әйүпов фикеренчә, Шәймиев вазифасыннан бәйсезлек турында игълан иткән республика президенты буларак түгел, ә дәрәҗәсе төшеп, Русиянең бер төбәгенең Мәскәүдән билгеләнгән башлыгы буларак китәди.
Билгеле татар халкы, бөтен татарстанлылар аннан шушы суверенлыкны, шушы Татарстанның шушы статусын яклауны көткәннәр иде. Аяныч, бүген Шәймиев постыннан киткәндә, инде аны тулы рәвештә Татарстан президенты әйтүе дә авыр. Чөнки бүген ул бу постыннан киткәндә Мәскәү тарафыннан билгеләнгән Россия Федерациясе субъекты җитәкчесе буларак кына китә. Шуңа күрә Шәймиевне бәйләгәндә әйтергә кирәк, менә шушы суверенлыкны югалтуда да аның өлеше зур. Өлеше зур. Билгеле, вакыт узар, вакыт узар. Һәм Шәймиевкә әле тарих үзенең бәясен бирер. Менә үзенең фикерем шулай. Шәймиев тарих биргән мөмкинлекләрнең барысын да файдалана алмады үзенең бу зур дәрәҗәле эшендә. Инде сорау туа, Минтимер Шәймиев урынына килүче яңа президент дип аталган Рөстәм Миңнехановтан нәрсә көтә алабыз? Билгеле, дөресен әйткәндә, мин Рөстәм Миңнехановтан да бик зур Татарстан өчен зур казанышлар, мин дә зур алга китешләр көтә алмыйм. Чөнки иң әһәмиятлесе ул бит Татарстан халкы сайлап куйган президент булмаячак. Яңадан аны Мәскәү хакимияте билгеләгән кеше буларак килә ул бүген хакимияткә. Һәм шундый шик бар, күбрәк ул үзенең эшләрендә, үзенең хакимият итү эшендә күбрәк Мәскәүгә әйләнеп карап торыр дигән чылу бар.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Әйүпов фикере менә шундый булды. Шәймиевнең президент буларак Татарстан бәйсезлеге өчен хәл иткеч адымнар ясамавын Ватан халык демократик партиясе рәисе Мөхәммәт Миначов тарихи сәбәпләр белән аңлата. Татар халкының киләчәге өчен моны өйрәнергә кирәк ди ул.
Уңа якларыннан билгеле инде анда менә Казанның мең еллыгын уздыру. Бу зур вакыйга булды, әлбәттә. Китешмәгән якларыннан мин әйтердем менә бу милләтнең проблемалары буенча. Бердә әлбәттә уңышлары бердә юктыр әйтер идем. Чөнки менә хәзергесе вакыттагы уңышлар, менә бу Шәймиев уңышлар ясаган аның нишеннән генә килә дип әйтергә бердә ярамас. Чөнки ул табигый нәрсә. Барды үз-үзеннән үзгәрешләр барды. Ул
Не только Татарстан үзгәрешләр булды, анда башка төбәкләрдә, башка өлкәләрдә булды үзгәрешләр. Алар бер дә Татарстаннан ким түгел. Шаймиевнең миллилеге бик аз иде. Ул татарча яхшы белә, сөйләшә, аралаша. Ну вот татарны яклар, милли проблемаларны якларга дигәндә, ул анда бик аз яклады. Мен калса, аның әлбәттә киләдер теге борынгы заманнан, совет заманнан, аның тәрбияви вакытлардан килә. Ул чөнки без барбыз да совет кешеләре тәрбияләнгән совет системасы буенча. Но ул аңа тугры булып калды. Һәр кешенең билгеле яшисе килә. Ә бит шул ук вакытта бер тарихи, менә шушындый чорда бер адам кискен адам ясамыйча, ул бернәрсә ирешеп булмыйдыр. Күрәсең, киләдер нидән, әле безнең борынгы заманнардан. Татар бит карагыз инде, бу Казан ханлыгын теге соңгы елларында. Кайсанда, Мәскәү партиясында, Казан партиясы, Крым партиясы, үзеңне саклап, үз милли хәрәкәтеңне, халкыңны саклар өчен, анда бернәрсә булмады. Кем күпме бирә, шуңа сатылырга тырыштылар. Ул шул килә күрәсең. Борынгы заманнардан сатылу. Менә бу безнең татар түрәләренең. Менә шушы сатылу нәрсәгә, сатылу йогынтысына, менә сатылу эшләренә, әлбәттә бездә бер вакытта да бер анализ дә ясалган юк. Моңа чик куяр өчен бер аны кирәк утырып уйласырга кирәк. Ә ни өчен бу сата татар? Ни өчен бу сата? Нәрсә ул анда ота шушы сатудан? Ул бит ота, ул 5 минутлык, ну 1 еллык, 5 еллык. 10 еллык булсын, 20 еллык булсын, ул барбер бетә, вакытлыча. Ә менә син үзеңне саклап калганда, аны халыкка эшләгәндә, милләткә эшләгәндә, бергә булганда, ул мәңгелек. Ә бит яшәргә кирәк, мәңгелек фикер белән.
Бу Мәскәүдән Мөхәммәт Миначев булды. Миңтимер Шәймиевнең Татарстан президенты буларак башкарган эшләренә нәтиҗә ясау бу көннәрдә дәвам итәчәк. Сезнеңчә, аның казанышлары һәм җитешсезлекләре нинди булды, хөрмәтле тыңлаучылар? Иң кызыклы фикерләрне Азатлык дулкыннарында да яңгыратырбыз. Азатлык.org сәхифәсенә кирип, Азатлыкның фикер алышу бүлегенә рәхим итегез.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Тапшыруыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Көнбатыш Европада оешкан җинаятьчелектә гаепләнеп 80 кеше кулга алынды. Аларның күпчелеге чыгышы белән Грузиядән булса да, бу хакта сөйләгәндә хәбәрләрдә аларны совет яисә урыс мафиясы дип атыйлар. Бу исә Европа илләрендә элекке совет илләреннән килгән кешеләрдә ризасызлык тудыра. Бу күренеш турында тулырак итеп мәтин карышмасын.
Мария Шкорница Испанияга 12 ел элек Украинадан күчеп килгән. Ул биредәге иммигрантлар ярдәмендә яңа тормышка тиз генә җайлаша. Испан телен үзләштергән, хәзер ул җирле иммигрантлар оешмасы башлыгы булып эшли. Ләкин бу уңышлы тәҗрибә юллары испан халкы арасында кабул ителми. Халыкта элекке совет илләреннән килгән кешеләргә карата ниндидер тискәре караш ныгый башлаган. Монда соңгы вакытта дөнья күргән хәбәрләрдә зур рол уйный. Күптән түгел Көнбатыш Европада 80 кеше оештырылган җинаятьчелектә гаепләнеп кулга алынды. Аларның күпчелеге чыгышы белән Грузиядан. Әлеге күренеш медиа йогынтысында җинаятьчелек белән шөгыльләнгән кешеләрнең күпчелеге элекке совет илләреннән килә дигән карашны көчәйтә. Ләкин әлеге хәбәрләр элекке совет илләреннән килгән гади иммигрантларны да уңайсыз хәлдә калдыра. Аларга карата шик һәм шүпә көннән-көн арта бара. Соңгы атналарда Украина иммигрантлары оешмасы Оберег исемне испан теле тапшыруына чакырылган. Максат илдәге иммигрантлар тормышы турында сөйләшү. Ләкин программада тапшыру алып барган кеше Украина оешмасы турында таныштырып узганнан соң шушы атналарда булган җинаять хәбәрләренә дә тукталып уза. Ягъни илдәге талау урлау очраклары һәм анда элекке совет илләреннән килгән кешеләрнең катнашуы турында сөйләп уза. Оешма башлыгы булган Мария Корница бу хәлгә бик ризасызлык белдерә.
Мен бик ренжидем, кышкырасым килди. Бизнең уюшманың хәбәрләрдә әйтелгән җинаятьләргә ни катнашы бар? Халыкның 99% монда бары тик эш эзләп килгән. Без беркемгә дә зыян килүен теләмибез.
Бер төркем кеше кылган гаеп сәбәпле бөтен иммигрантларга карата мондый начар карашның таралуына ул ризасызлык белдерә. Кулга алынган кешеләр чыгышы белән гурезеннар булуы билгеле булды. Шулай да испан мәгълүмат чаралары хәзер аларны рус мафиясы дип атый башлаган. Эш мәгълүмат чаралары белән генә шикләнми. Испан халкы да Украина, Грузия һәм башка элекке совет илләреннән килгән кешеләрне рус дип атый. Испан адвокаты Сезар Утера соңгы вакытта иммигрантлар турындагы хәбәрләр һәм аның тәсире турында булай аңлатма бирә.
Sí, digamos, es una noticia, digamos, que no ayuda, digamos, a la reputación, digamos, de...
Менчә бу төр хәбәрләр элекке совет илләреннән килгән халыкның исеменә караяк маска тиеш. Ләкин бу хәбәрләрне күпертеп, ахырда халыкның фикеренә йогынты ясарга тырышу дөрес түгел. Грузиядан килгән бер төркем кешенең кулга алынуы элекке советлардан килгән барлык халыкка карата карашны үзгәртә дип әйтмәс идем. Файда аларның тискәре йогынты ясавы ихтимал.
Pueda vincular con mucha facilidad, pero bueno, evidentemente el matiz negativo sí que existe.
Шунысы да кызыклы, Испанияда халыкның 12% элекке совет илләреннән килүчеләр тәшкил итә.
Бу мәтин карышмасы булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Правда.
Казанда социаль ипотека нигезендә бер бүлмәле фатир отып та әле үйләренә күченмәүчеләрдән торакларын кире ала башлаганнар. Татарстан президенты каршындагы дәүләт торак фонды 9 май җиңүнең 65 еллыгына аны сугыш ветераннарына бирәчәк. Чөнки моның өчен федераль акчалар бүленә, ә республиканың әлегә акчадан колак кагасы килми. Шуңа алар әзер фатирларны ветераннарга бирергә булган. Ландыш Харасова бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Социаль ипотека нигезендә фатир аткан кайбер гаиләләрнең тораклары сугыш ветераннарына биреләчәк. Ягъни 2005 елның 1 мартына кадәр фатирга чиратка баскан ветеран Казанда үзе теләгән хәр фатирны сайлап алырга мөмкин. Ветераннарга фатир бирү әлбәттә уңай күренеш, ләкин федераль программа нигезендә аларны базардан да ала ала. Чөнки һәр ветеранга квадрат метры 26 000 сумнан 36 квадрат метр торак тиешле. Ләкин алар социаль ипотека программында катнашкан чиракта зуррак мәйдан алу хукукына ия була, чөнки анда фатир бәя арзанрак. Әлбәттә, республика ветераннарга фатир биреп, федераль акчаларны торак фондына җәлеп итмәкче күрәсең. Ә инде 3-4 ел фатир китеп, әлеге бәхеткә ирештем дигәндә генә аны яшь гаиләләрдән бюджет өлкәсендә аз хезмәт хакы алып эшләүчеләрдән тартып алу исәпкә алынмый. Дәүләт торак фонды җитәкчесенең киңәшчесе Митхат Шарифуллин әйтүенчә, бу беренче чиракта ветераннарга ихтирам йөзеннән башкарыла.
Ул ветераннарга фатирларны бирү өстендә эшләгән чиракта шәһәр хакимияте каршында әзер йортлар, әзер фатирлары юк. Әзер фатирлар бары тик безнең Татарстан президенты каршындагы фондта өлгереп килә торган йортлар һәм аларга алдан конкурс үткәрелгән кайбер конкурста катнашучы әгъзаларга бирелгән фатирлар бар. Хөкүмәт җитәкчеләре менә бу конкурста катнашып та җиңеп әле фатирларны ала алмаган фатирларны аларга бирергә тәкъдим иттеләр. Бу әйтергә кирәк бик зур ихтирамга лаеклы кешеләргә бу мораль яктан бик зур кешеле күрсәтмә булгач, беркем дә моңарга каршы килә алмый. Халык моны аңлап эшләргә тиешле. Хәзер Казан күләмендә менә бу 2005 елның 1 мартында чиратка баскан ветераннарны фатир белән тәэмин итү процессы бара. Алар күбесе инде фатирлы булдылар. Ләкин дә исе соңгы көнгә кадәр әле шушылар арасында Казан буенча 10-12-гә якын сугыш ветераннары, аларның инвалидлар ялмасы, аларның тыл калган ханымнар әле фатирны ала алмаучылар бар. Шулар өчен фатирны сайлау өчен әлегә кадәр фатирларына конкурста катнашып откан башка иптәшләргә әле башка гаиләләргә фатирларга кереү протоколы бирелмәгән очрактагы фатирларны аларга сайларга рөхсәт ителде. Алар якын көннәрдә ул фатирларны сайлап аларга тиешләр һәм шушы фатирларны откан киләчәктәге безнең бу гаиләләр Жиңил конкурс кесәрендә башка яңа төзелгән йортлардан алачаклар. Аларның фатирларын алу срогы азрак кызынайтыла. Аларга барыбер шушындый укытылган фатир кайсы кайтта укытылган, нинди йорттан төзелгән йорттан һәм нинди мәйданы белән алган фатирларны шундый фатирлар аларга булачак. Бу бары тик шушындый сугыш ветераннарын хөрмәтләү өчен эшләнә торган дәлил булып тора һәм киләчәктә бу кешеләр аны аңларга тиешләр. Бу гаиләләр һәм аларга фатир алу срогы әзрәк кызынайтылган.
Татарстан президенты каршындагы Дәүләт торак фонды җитәкчесе киңәшчесе Митхат Шарифуллин әйтүенчә, яңа исемлек нигезендә ветераннар өчен аларның фонды Казан хакимияте белән йөртизе башлаган һәм ул 2010 ел азагына кадәр биреләчәк. Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин сүзләренчә, хәзерге вакытта үз торак шартларын яхшыртуга гариза язган 72 ветеран 2010 елның 1 маеннан соң да торакны көтәргә әзер булуын әйткән, әмма Русия төбәк үсеше министрлыгы мондый тәртипкә каршы чыга.
Мәсәләне Ландыш Харасова тикшерде.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Республиканың Әлшәй районында бу якларга гына хас булган калын келәм туку һөнәренә багышланган фестиваль узды. Шушы борынгы катмарлы, әмма бик тә зәвыклы һәм серле һөнәр турында хәбәрчебез Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Әлшәй районында башкорт халык һөнәрләренең береһе аталы балат һугуга арналган буаттарды ялгар асыл йеп республика фестивале үтте. Егерле башкорт хатын-кызлары бер төбәктә дебет шәл бәйләй, икенче якта киез баса елән тунтыга, ә кайһы бер урында элек-электән бала сугу алга киткән. Харык яки кәзе юнын иләп, буяп, төрле арламент алып бала сугу дим өршәк елгалары үзәнендә яшәгән мең табын ыруы башкортларында борындан киң таралган һәм бик нык үсешкән. Башкорт аталы баласы Бишбүләк Мияке Әлшәй Дәүләкән Гафури Авырғазы ягында һәрбер йортта бар. Әлшәй районы хакимияте башлығы Дамир Мустафин әйтүенсә, Башкортстан Республика халык иҗады үзәге башкорт аталы баласына арналган республика фестивален Әлшәй районында оештыруы юкка түгел. Тап Әлшәй Мияке Бишбүләк яктарында аталы баластар әле лә һугыла. Әлшәй районы хакимияте мәдәният идараһы хәстәре менән фестиваль күргәзмәһенә 100-дән ашыу балаф эленде. Борынгы һәм өр-яңы һугу станоктары ҡуйылды. Һугу станоктары артында өлкән йәштәге осталар һәм бүген уларҙың һөнәрен дауам иткән йәш буын балаф һугу тәртибе менән таныштырҙы.
Һәрбер кеше станок артына ултырып балаф һуға алмай. Әлбиттә, уны һуғырысын беренсе сәғәттә күрәбеҙәр кәрәк, матурлыҡты. Һәм дә был матурлыкты күрәлгән кешеләр әлбиттә зур ихтирам белән кулланыла. Бүгенге көндә хатын-кызларның үзләренә теге самовыражаться турында әйткәндә инде үзләрен күрсәтү өчен бүтән кисәк тә бар. Бар, менә әбиләр әйтеп китте бит инде, элек буяу итәм, буяулайык, Үзбәкстаннан алайын диләр, башка проблемалар күп булган бит инде. Бүгенге көндә андый проблемалар юк. Тутырғала бүгінде үшлай башларға мүмкін. Бұна әлі бүгін бұнда қойылды бір станок, бұл абаразес формығында енді юнселдар үшлайп кетірділер, ішкі шол ішкіздар бойынса енді. Әм енді шол станокқа қара 5 кісі уже заказ берді. Шо станоктарды артынан үшлайты үсін.
Башқұрт аталы баласына арналған республика фестивалі көргәзмәләр, ярминкәләр, осталық күренешігінә болып қала алмай. Қасандыр Ағидел халық кәсептәре берекмәһе балас һуғыды сәнәғәт етештереү кимәленә күтәрергә карар иткәйне. Әммә берекмә тарҡалыу менән бөтә эш тәжрибәһе ҡыйралған, махсус станоктар юҡ ителгән, осталар таралған. Бөгөн һис кисекмәҫтән был халыҡ кәсебен артабан үҫтереү буйынса проблемаларҙы асыҡларға кәрәк, ти Әлшәй районы хакимиәте вәкиле Закуан Әхмәтов.
Күңел йылылығы, аның күңел байлығын күрсәтүсе факторларының бірі. Бәлки, мен әйтерім, кейіл батуда ол міндеттен сағылып қалмаға, бұл аталы баласыларды хуғу уақытында, бұл ұсынлап та аның бүтін іске матурлығын, іске кесірістерін, мына ұшы баласы аша, бұл біздің күнгі еткерген бүтінде. Шуа күрелі, мына ұшы баласы хуғу егенін өткеру, бізің көптен ойланған іштеріне.
Башкорт аталы баласларын заманса талаптарға ярашлы сифатлы етештіру, халық традицияларына негерләнеу, республиканың мәдәни һәм иқтисади тормышын нығыту идеяһын аталы балас төбәге Әлшәй Мияке Бишбүләк Гафури районы етәкселәре ихлас яклап сыҡты.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Европа дәүләттәре Башкортостан мәдәнияте менән таныша. Башкортостанның ЮНЕСКО эшләре буенча башкарма директоры итәкселегендәге делегация дөнья халыкларының мәдәният диалогы форумында катнашу өчен Европага осты. Германия, Франция, Швейцария һәм Италияла халыкара акция секторендә Башкортостанның исем туен үткәрү карала. Бынан тыш, республика делегацияһы ЮНЕСКОның милли комиссиялары вәкилләре менән эшлекле осрашулар үткәрәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Тапшырубызның икенче яртысында башкорт дөньясы яңалыклары белән башларбыз. Ял көннәрдә Чиләбе һәм Удмуртиядә башкорт корылтайлары җыелды. Ә хәзер Азатлыкта соңгы хәбәрләр Прага студиясендә Назифа Кәримова.
Токсан армиясе идарә башлыгы генерал Әшфәк Каяни Вашингтонда югары даирәдәге Америка вәкилләре белән очрашты. Сөйләшүләрдә иминлек мәсьәләләре, иң беренче чиратта Афганстан һәм Пакистан чикләрендәге гысянчылар белән көрәшү проблемалары тикшерелгән. Вашингтон белән Исламабад үзәк һәм Көньяк Азиядә иминлек урнаштыру өчен стратегик аралашуны дәвам итәргә теләвен белдерә. Британия Дубайда Хәмәс төркеме лидерларының берсен үтерүдә катнашу шиге булган Израиль дипломатын илдән куып чыгарырга ниятли. Ул шушы үтерүне гамәлгә ашыру максатында ялган британ паспортын ясауда шикләнелә. Дипломатик чыганаклар Британия бер үк вакытта Израильне 20 гыйнварда Мәхмуд әл-Мәбхухны үтерүдә турыдан-туры гаепләми дип тә белдерә. Берләшкән Гарәп Эмирлекләре элегрәк бу җинаятьне Израиль махсус хезмәте башкарган дип әйткән иде. Русияның Олимпиада башкарма комитеты сишәмбе көнне Леонид Тигачевны Юшманың президенты урыныннан төшерде. Яңа президент сайлау 20 майда узарга тиеш. Тигачевның эштән китүе Русия президенты таләп иткәнчә бу Юшмада кадрлар алмашу белән бәйле. Хиндстанның иминлек кешеләре кул гранаталары ясаган вакытта дөньядагы иң әше булган Чили бурычын кулланачак. Аларның тәсир итү көче күз яшен чыгара торган газныкыннан да ким булмаячак. Бу курал сынаулары Хиндстан армиясендә узган. Кытай һәм АКШ сәяси икътисади мәсьәләләрдә мөһим булган сөйләшүләрне май ахырында яңартырга ниятли. Бүген бу хакта Кытай Халык Республикасы тышкы эшләр министры хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, Google интернет ширкәте тирәсендәге хәзерге низак махсус рәвештә сәясәтләштерелмәсә, 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләргә йогынты ясамаячак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Назифә Кәримова таныштырды. Тулырак итеп сез һәр вакыт безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртиядә яшәүче башкорт халкы өчен зур вакыйга булды. Салават башкорт оешмасы чираттагы җыенын уздырды. Җыенда Башкортстан Республикасы башкаласы Уфадан вәкилләр, Янаул районыннан сәнгать осталары катнашты. Башкортстаннан читтә яшәүче башкортларның иң зур проблемасы ул тел. Удмуртия башкортлары да үз телендә сөйләшмәүне борчыла. Җыенда Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Бу атнада Удмуртиядә яшәүче башкорт халкы өчен зур вакыйга булды. Салават башкорт оешмасы чираттагы җыенын уздырды. Җыенда Башкортстан Республикасының башкаласы Уфадан вәкилләр Яңавыл районыннан сәнгать осталары катнашты. Удмуртияның милли сәясәт министры Владимир Завалин җыенны ачып, бүген республикада 30-дан артык милли мәдәни оешмалар үз халкының мәнфәгатьләрен кайгыртып, хакимият органнары белән бергә эшләүләре хакында җиткерде. Салават башкорт оешмасы да республика күләм үткәрелгән чараларда өлешен кертүен әйтте. Салават оешмасының җитәкчесе Әмир Татлыбаев үткән елда башкарылган эшләренә тукталды. Дөрестән дә, республика күләм чараларда күбрәк катнашуларын билгеләде ул. Алга куелган мәсьәләләрнең тулысынча чишелмәвен дә җиткерде. Иң беренче чиратта туган телне үзләштерү буенча якшәмбе мәктәбен ачуга ирешә алмадык, диде Әмир Татлыбаев.
Без үзебезнең эшебездән бик үк канәгать түгелбез. Бөтен мөмкинчелекләрне файдаланып бетмәнек. Халыкта яуа бүгенге көндә кыйнырак.
Әйтергә кирәк, чыгыш ясаучылар туган телендә түгел, рус телендә сөйләде. Хәтта халык шагыры дип игълан ителгән Марсель Равилов та үз шигырьләрен рус телендә җиткерде. Бөтендөнья башкорт корылтае вәкиле Әлтәф Гайфуллинның сүзләре әлеге хәлгә танкыйт буларак яңгырады. Ул чыгышын ике башкорт һәм рус телендә ясады. Халыкка әйтер сүзен туган телендә, инде дәүләт органнары җитәкчеләренең кулагына җиткерәсе фикерен рус телендә белдерде. Әлтәф Гайфуллин башкорт оешмасы эшчәнлегенә уңай бәя биреп, ул моны иҗтимагый оешма вәкилләренең үз акчасына чаралар уздырылуын билгеләп, башкорт халкын киләчәктә зур вакыйга, бөтен дөнья башкорт корылтаеның 3-нче җыенына әзерлек тәүлек алып барылуы, анда күтәрелешәк мәсьәләләргә тукталды.
Удмуртияга беренче тапкыр килмәем, Ижевский ялагында гына түгел, Воткинскида, Сараполда, Ирак алларында булганым бар, һәм Курултайның эшләрендә катнашканым бар. Бүгенге Курултай кеше итәрлек дигән дип беләм, чөнки Удмуртияда безнең 5000га якын гына башкорт яшәй. Шулай булгач, 5000га якын кешенең бер 150-е монда килгән икән, оешмашлай дип беләм. Безнең әлбәттә бүгенге төп мәсьәлә бүтән дөнья башкортлары Курултайының 3-нче Курултайына делегаттар һайлау. Без Башкортстанда районнарда һәм қалаларда Курултайлар үткәреп яртын бүттек һәм Башкортстанда ситтә яшәгән милләттәшләребез менән осрашып, Курултайлар үткәреп йөрибез. Менә бүген Ижау қалаһында бик матур һөйләшү бара. Башкортстанда ситтә яшәй 40% башкорт. Силәбелкәгә барһаң да, Ырымбурга барһаң да, Самара, Саратов, Курган, Пермь, монда килгәндә башкортта яшәй, монда татарда яшәй. Татарлар үзенең Татарстаннан ситтә яшәй. Башкортлар үзенең Башкортстаннан ситтә яшәй. Безгә бергә эшләп, аралашып яшәргә генә кала матур итеп. Чөнки без бит бөек халыктар. Ә инде ике халыктың арасына таяк тагучылар, ике халыкты бузырга маташучылар, элек тә булган, хәзер дә булудары ихтимал. Мин ул кешеләргә уйдайым, мәдрәк акыл яктары самалы, культура ягыннан түбән булган кешеләр. Мин менә монда әле күрдем, татар милләтеннән дә бар. Татар оешмасының рәисе дә монда утыра. Булар башкортна татар монда бер әсәнең ике игедәк балагы һымак яшәдер дип мин уйлыйм.
Әлбәттә, сез әйтеп үттегез инде, 3-нче башкорт корылтаеның төп мәсьәләсе бу телне саклау мәсьәләсе булып тора. Сәясәт бара, үзәктән Мәскәүдән оригиналь компонентны бетерү турында. Ул мәсьәлә буенча сез инде булса да карарлар кабул итәрсезме һәм телләрне саклау буенча Башкортстанда нәрсә эшләнә?
Безнең үкенечкә каршы Дәүләт Думасы депутатлары оригиналь компонентты юкка чыгарды. Әлбәттә, башкорт та, татар да, удмурт та бүтән рус булмаган милләтләр үз телен укудан мәхрүм була. Чөнки Мәскәү акча бирмәячәк. Меңәрләгән укытучылар, күпме кирәк дәреслектәр. Менә безнең президент шулай дип әйтте. Без Башкортстанда 14 телдә укыткан бит икән, 14 милләт вәкилләрен. Шул укытуды дәвам итәсәк дип әйтте. Татарстанның да яңа президентлашы дип әйтте. Һәм минең белеүемсә монда удмурт диалалар, һәм бүтән милли республикаларда үз телләрен укыту дәвам итәсәк. Мәскәү нәмә генә дип әйтһәле, әгәр бит бер генә тел өйрәнһәк Россиядә, бу бит яланда шайтан таягы каласак. Бүтән дөнья татар конгрессыла, бүтән дөнья сувашларның панашыла, бүтән дөнья удмурт оешмагыла, бүтәһәле менә шу позицияла. И һәм уларның үзләренең республиканларының етәкселәре үзләренең халкын үз телендә укытырга һәр вакыт сыгыш яһайдыр. Безгә кала үзебезнең етәкселәрне якларга һәм хакларга. Өченче курылтайда әлбәттә бу мәсьәлә буласа, иң төп мәсьәләләр тел мәсьәләһе, икенче мәсьәләһе йер мәсьәләһе, халык үзенең йерен алып калган. Чөнки без 200 елда әгәр ошо йерде алып калмасак, без йердән дә буш калсак бу. Мәскәүдәге ул түге зур китәле кешеләр килеп, йеребезне һатып алса, белгә нәмә кала. Шуның өчен бу йер мәсьәләле буласак, әлбәттә һәм халыкты эшмәтә мәнтәбен Мин башкорт халкына ла, татар халкына ла шулай дип әйтәрнем. Үзегезнең милләтегезне хатмагыз, үзегезнең телегезне онытмагыз, үзегезнең йөрәгегез, үзегезне кем дип ханай, шулай булып ядылыгыз. Бу һәр кешенең үзенең намыс эше. Үзебезнең милләтебезне онытмаска тиешбез. Үзебезнең ата-әсәләребезгә хыянат итмәскә тиешбез. Башкорт башкорт булып калсын, татар татар булып калсын.
Удмуртияның Салават башкорт оешмасыннан Курылтайда 4 делегат һәм Курылтайның башкарма комитеты әгъзасы Әмир Татлыбаев катнашачак. Оешманың Яш вәкиле Артур Сәлимгәрәев әлеге җыенда башкалар белән очрашып, тәҗрибә туплап кайтырмын, эшне җайлап җибәрергә бик ышанам дип уртаклаштым.
Принести новую информацию, опыт работы других регионов, а именно Башкортостана, перенять и перевести сюда, чтобы не отставать от них.
Удмуртиядә яшәүче башкортлар белән очрашуга Янаул районыннан сәнгать осталары да килгән иде.
Минең исемем Айрат Хөснәлин була. Мин үзем белән башкорт фольклор ансамбле яйлау алып килдем. Без бында борынгы башкорт халык ярын алып килдек. Башкортстан, Гөлбистан дип. Башкорт халык музыка хорлары Кумыт, Курай, Думбра һәм дә борынгы йөртере үзләүде алып килдек. Менә бу бик борынгы башкорт музыка хорлы Агас Кумыт дип атала.
Удмуртия башкортлары корылтайында Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Төбәкләрде үткән башкорт курултайларында телне кире кайтару проблемасы белән бергә бу елга җан исәп турында да аңлату эшләре алып барыла. Интернеттагы сәхифәбездә Татар улы исемле укучыбыз башкорт дусларыбызның үз милләттәшләрен барлауына шатланам. Бөтен кавымнар да үз милләттәшләрен тапсыннар. Башка милләтне үз милләтең дип яздыруга мәҗбүр итүгә урын булмасын дип яза Татар улы Татар иленнән. Азатлык форумы һәр кайсыгыз өчен ачык, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең сәхифәгә рәхим итегез, адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Шиләбедә узган башкорт курултайы турында Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Силәбе өлкәһенең Аргаяш һәм Кунчак районнарында яшәүче башкорттар райондар биләмәһендә башкорт телен рәсми тел итеп иғлан итүҙе талап итә. Был талап өлкә ҡоролтайы мөрәжәғәтендә лә урын алды. Силәбе башкорттарының 7-нсе ҡоролтайы өлкә башкорттарының сәйәси тормошонда иң ҙур ваҡиғаларҙың береһенә әйләнде.
Башкорт теле уҡытыусы булараҡ, бына мине бер генә проблема борсой, ул да булһа программалар. Бына мин һәр ваҡыт ҡабатлайым. Бөгөнгө көндә башҡорт милләттең беҙҙең районда һаҡлап ҡалыусы тип башҡорт теле уҡытыусылары ҡыналар тип уйлайым мин. Был ысын, дөрөҫ. Әгәр ҙә беҙ сәғәттәр бөтөнләйгә бөтһә, башҡорт теле бит уҡытылмай бит инде. Шундай матур әҫәрҙәр беҙ башҡортостандың программа менән уҡытабыҙ. Ә нисек беҙ башҡорттарға рух бирергә тейешлебеҙ?
Телебеҙҙе онотмаһаҡ ине. Үҙебеҙҙең йолаларҙы, үҙебеҙҙең тарихыбыҙҙы, ата-бабаларыбыҙҙан ҡалған мираҫтың береһен дә онотмаҫҡа икән тигән уй менән килдем. Бына ошо ҡоролтайҙа ҡаралған мәсьәләләр барыһы ла беҙҙең милләтебеҙҙең артабан үҫеүенә ярҙам итендәр ине.
Ҡоролтай 17 йыл эсендә Силәбе өлкәһендә эшлекле, абруйлы һәм халыҡты туплаусы йәмәғәт ойошмаһына әйләнде, ти Силәбе өлкәһе башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Марсель Йосопов.
В общем-то, задача Курултая, как и всех общественных организаций, объединяющих людей по национальному признаку, это, конечно, сохранение языковых, культурных традиций, в общем-то, работа с молодежью, работа с своими земляками, с близкими, для того, чтобы просто люди собирались, общались, проведение массовых мероприятий, сабантуев, ну, в общем-то, вся та вот культурная, наверное, и любая политическая какая-то жизнь, которая объединяет именно наш народ.
Өлкә ҡоролтайы эшендә Башҡортостан хөкүмәте премьер-министры урынбаҫары Илдус Илешев етәкселегендәге делегация ҡатнашты.
Беҙ өмөтләнәбеҙ, яңы Силәбе өлкәһенең етәкселеге даими рәүештә беҙҙең халҡыбыҙҙың инициативаларын хуплап барыр тип. Сөнки бына мин бында үҙемдең телмәремдә Башҡортостан президенты исеменән губернаторға Петр Сүминға, башҡорт халҡы исеменән, хөкүмәте исеменән оло рәхмәтебеҙҙе белдерәм. Сөнки дөрөҫөн әйтергә тейешбеҙ, күбеһе шунда тора. Ярҙам булһа хакимиәттән ыңғай ғына эш бара инде. Шуға күрә мин әйтермен, ыңғай баһалайым. Бында, әлбиттә, йылы һүҙләр мин әйтергә тейешмен. Шул башҡорттар ҡоролтайының етәкселеге тураһында, шул уҡ менә Марсель Харис улы тураһында, аның авторитеты, аның мөмкинлектәре, әлбиттә, мына үҙебеҙҙең бындағы йәшәгән милләттәштәребеҙҙең эшен бик хуплап, бик ярдәм итеп тора.
Ҡоролтай эшлекле шарттарҙа барҙа. Сығыш яһаусылар аныҡ һорауҙар ҡуйҙы. Уны хәл итеү юлдары буйынса тәҡдимдәр индерҙе. Урындағы ҡоролтай үҙ сафтарына алдынғы ҡарашлы, һүҙҙәре үтемле, өлкәлә төрлө йүнәлештә абруй ҡаҙанған милләттәштәребеҙҙе туплаған. Силәбе башҡорттары артабанда үҙ эшмәкәрлеген халҡыбыҙҙың мәнфәғәттәрен яҡлауға йүнәлтергә ниәтләй. Барлыҡ тәҡдимдәр өлкә башҡорттары ҡоролтайы ҡабул иткән мөрәжәғәттә урын алды.
Рәмзит Абуляев булды. Өченче Бөтөндөнья башҡорт ҡоролтайына әзерлек барышын азатлыҡ тапшырулары аша һәм сәхифәдә күзәтеп бара аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил оглы Европадан сәфәрдән кайтты. Брюссельдә ул кырым татар халкының таләпләрен һәм теләкләрен җиткерде. Аның белән сәфәрдән кайткач безнең хәбәрчебез Диләвар Осман очрашып сөйләште.
17 мартта Брюссельдә Европарламентта Украинада сайлаулардан соң вазгыят кырым татарларының вазгыятына багышланган тыңлаулар узды. Тыңлауларда Мәҗлес рәисе Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Җәмил улы чыгыш ясады. Мәҗлес рәисе Кырымда кырым татарлар яшәгән урыннарда мәктәпләр, бала бакчаларын төзү, Крым инженер-педагогия университетин мадди гилми базасын ыгытуу, Крым татарларынын орто ғасыр архитектура хайкелдерин реставрациялау, сүргүндө калган 100 миңден артык Крым татарларын Крымга кайтаруу кебек һәм башка мәсьәләләрен күтәрде. Брюссельгә ясаган визитнең нәтиҗәләре буенча Мустафа Җәмилуллы Азаттык радиосы өчен бер әңгәмәдә бирде. Ул Европа Берлеге тарафыннан Крымга кайбер проектлар өчен акча айырыла, мондый проектлар буенча Крым татарларының фикерне белергә тиеш Европа Берлеге һәм Крым татарлар вәкилләре дә бу проектларда катнашырга тиеш, диде.
Бездә дедек, әгәр дә Крым өчен булса, орасының җирле халкының фикерен дә белмәңез кирәк. Ve bu projektlerde bizim temsilcilerimiz iştirak etmesi gerek.
Sözünü devam edip Mustafa Cemiloğlu, Avrupa Birliği, Ukrayna Komisyası oturuşlarında da Kırım Tatar vekilleri katnaşırga tiyişdigen fikrini de bildirgen. Bu tınlauларга Украина хөкүмәтенең рәсми вәкилләреннән беркем дә катнашмаганны сөйләп, Мустафа Җәмилуллы Европа Берлегендә Украинаның вәкиле булган Веселовский белән без аеруча күрештек. Ул күтәрелгән мәсьәләләр дөрес дип, миңа тынлаулар хакында сын хәбәр иттеләр. Мин тышкы эшләр министрыгыз белән элемтәгә кирип, аларның ризалыгын алмыйча катнашып булмадым, ләкин сезнең чыгышыгыз белән мин таныш, дигән Веселовский. Мустафа Җәмил улы Крым татарларының сүргенене геноцид итеп тану мәсьәләсен дә күтәргән Европарламентта. Алар турыдан-туры геноцид сүзен кулланырга курыккан кебекләр, ләкин Голодомор шикелле сүргенлекне кешелеккә каршы ясалган җинаять итеп танырга дигән тәкъдимгә риза булдылар кебек, диде Мустафа Җәмил улы.
Алар геноцид кәлимәсен кулланмага çok biraz çekinirler. Голодомор gibi, hiç olmadık da Голодомор'un tanıldığı gibi insaniyete karşı cinayet şeklinde değerlendirseler bilsin iyi olurdu. Bundan onlar razı oldular.
Elbette mundi kararını Avrupa Parlament kabul etti. Lakin deputatlar mundi inisiyatifa bilen çıkarga riza buldular, dedi Mustafa Cemil Ulu. Aldan haber etkenebiz gibi meclis reisi uz çıkışında Ukrayna İçki İşler Ministri etip şövinist Kırım Tatarlarını sürgün etip dürüst işlediler digen Anatoly Mogilyov'un bilgilengenini haber etip bu meselege Avrupa Parlamenti de uz мөнәсәбәтне белдерүне сораган һәм уңай җавап алган Мустафа Җәмил улы.
Мен риҗа иттем, дедем, сез үзегезне белдерсәңез, о президентке рәтсез булдыгызны, бу гибе инсаннар бөле вазифа алганны, булар разы булдылар дип дедләр, бу гибе шәй ямаа тырышарыз дедләр.
Без Могилев мәсьәләсен Украинада даими күтәрәчәкбез һәм баш прокурордан без язган аризага җавап килгәннән соң bu yönelişten nindi adımlar yasayacağımızı bilgileyecekmiz, dedi Mustafa Cemil Ulu. Brüssel'de Mustafa Cemil Ulu, OBSE'nin yukarı komisarı Knut Vollebek, tışkı münasebetler boyunca Avrupa Komisyası'nın direktörü Gunnar Wigand, Европарламенттің депутаты Павел Коваль белән дә очрашып сөйләшкән Крым татар мәсьәләләре хакында. 22 мартта Исәк мәчетте Алманияның Украинадагы илчесе Ганс Гамзер белән булган очрашу вакытында Крым татарларының мәсьәләләре, Крымда кадр алмашулары хакында сүз барган Мустафа Җәмил улы, кадр алмашулары профессиональ принциптан түгел, ә сияси принциптан чыгып эшләнгәнне сөйләде. Регионнар фиркасы рәис урынбасары Крымның министрлар шурасы рәисе итеп куелган Василий Жарты, Крым югары радасы рәисе итеп сайланган яңа спикер Владимир Константинов Крым хакимиятләрендә кадрларны алмаштырып башладылар. Нәтиҗәдә Крым татар министр Раит Ситаров, комитет җитәкчесе Шевкет Асанов вазифаларыннан алындылар. Беренче вице-премьер Айс Абдуллаев гади вице-премьер дәрәҗәсенә төшерелде. Мустафа Җәмилуллы регионнар фиркасының ясаган адымнарыннан Крым татарлары өчен вазгыять начар тарафка үзгәрәчәкне фарз итәм, диде. Азаттык радиосы өчен Крымнан Дилевер Усман.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда халык арасында сораштыруларга караганда 48% шишедеги сууну ичем, һәм бары тек 19% гына краннан аккан сууну ичә икән. Калганнары сууны фильтр белән чистартып ичә яки шишмә суы алып кайта. Ләкин белгечләр шишәдә сатылган сууны кайвакытта чиста түгел һәм стандартларга туры килми ди. Нинди су ишәргә? Ландыш Гобайдуллина киңәшләрен тыңлыйк.
Кеше 70% судан тора. Табиблер адам баласы көненә 1.5 литр су ишәргә тиеш ди. Сорау туа, нинди су ишәргә? Төрле диетологлар күпләгән киңәш бирә. Кемдер сафландырылганны, икенчеләр катырылып эретелгәнне, өченчеләр сатып алып, башкалар фильтр аша чистартылган су ишәргә куша. Әмма шәргә яраклы су турындагы бәгазьләргә берсе дә нукта куя алмый. Татарстанда су чыганаклары җитәрлек булса да, бик сирәк суны гына шәргә була икән. Еш кына чит ил туристларының Татарстан суын шишәгә агызып, үзләре белән алып китүен күзәтергә була. Янәсе, ул авырулардан дәвалый, ләкин дәвалау үзенчәлекләре аның химик составыннан тора, ди белгечләр. Татарстанның госалкоголь инспекция бүлеге хезмәткәрләре әйтүенчә, Татарстанда 3700-гә якын су чыганагы теркәлгән. Шуларның 3000-гә якынын халык эшкә җигән. Әмма аларның бөтенесендә шәргә ярамый ди алар. Кайбер суның катылыгы нормадан 7 тапкырга артык очракларда булган. Дөрес суны сайлау авыр булгач, бәлки бөтенләй шишәдә сатылган суны сатып алыргадыр. Әмма аны сатып алу да бик ышанычлы түгел икән. Госалкоголь инспекция үткәргән бәйсез экспертиза күрсәтүенчә, 19 литрлы шишәдә сатыла торган сулар да кайвакыт сыйфатлы булмый икән. Алкоголь инспекция хәбәр итүенчә, башка төбәкләрдән китерелеп, Татарстанда сатыла торган суның кайберләренең язылган составы дөреслеккә туры килми. Кайвакыт минерал күрсәткечләр 3 тапкырга кимрәк була, ди белгечләр. Моңа карамастан, бу су сәүдә базарында иң кыйммәтлесе санала. 19 литрлы шишә иң ким дигәндә 110 сум тора. Әмма сыйфатына карап, бер шишә су 250 сумга кадәр җитә. Бүген Казанның һәрбер ишек алдында булган Святой Ключ су сату урыннарында суның 1 литры бары тик 2 сум тора. Бәясенә күрә сыйфаты. Госалкоголь инспекция үткәргән бәйсез экспертиза бу су сыйфаты буенча соңгы урыннарның берсен алган. Нинди су каласың? Краннан аккан суны шәргәме? Халык бу суны кер юарга да кулланып булмый, ди бит. Роспотребнадзор оешмасының баш эксперт белгеше Илдар Миңнуллин Казанның Советы янында су каты ди. Әмма аларның халыкның краннан аккан суга зарлануы зур бер шу уятмый булып чыкты.
Халык зарлана, инде ул халыкка бит аларга нәрсә кирәк? Ялтырап тора торган зәңгәр су кирәк. Менә мин стакан алам да кранга киләм дә кранасына алам да эчәм. Если мин дә ул крандагы суны эчмәсәм, анда кем эчергә тиеш инде? Если соң халык опасный булса, мин анда барып эчмәсәм, мин гаҗ беләтер. Микробиология күрсәтүчләре буенча бар патогенный микрофлора, бар мондый кишечни палочки. Кишечни палочка ул тыга кишечни организмда постоянно бар инде. А патогенный микрофлораның нигә килгәндә, нестандартный су юк инде. Менә водозабор дип атала инде ул. Водозабордан алалар суны. Җир астындагы су була, җир дәге су источниктан алалар эмес, чыганагыннан. Аны чистарталар җирсенә алганны, обеззараживать итәләр. Водозабордан чыгып киткән вакытта суның сыйфаты санпиннарга соответствует. Ә менә труба проводлар бар, алар тишелә, как говорится, аварийлар була, ниләр була. Менә шул очракта анда әшәкләргә может инде. Безнең әвәле бар иде, жесткость буенча Советский районда бик каты су иде. Хәзер аны бераз инфрактлар, ну бар әле, бераз жесткий су анда.
Ди Миңнуллин. Роспотребнадзор оешмасының баш эксперт белгече краннан аккан суны эчәргә яраклы дисә, Казан дәүләт университетының гамәли экология кафедрасы галимәсе Нәфисә Минхаҗева моңа каршы төшә.
У нас все-таки хлорирование большей части идет, которые критикуют, говорят о том, что хлорированная вода может вызывать онкологические заболевания, многие страны протестуют против хлорирования воды, предпочитают брать воду из пресных водоемов, даже не чищенной, чем хлорированная, как водопроводная, а не проблемная вода.
Энди эколог. Нәфисә Минхаҗева үзе 19 литрлы шишәдә сатылган суга ышану белән карамый. Экология кафедрасы галимәсе үзе Әлки районыннан чыккан чишмә суы яхшы дип саный. Һәм шуны куллана да. 19-нчы гасырда ук бу су иң яхшы дип саналган. Нәфисә Минхаҗева краннан килгән суны хуҗалыкта да кулланмый икән. Ул аны башта тундыра. Банка төбенә җыелган яшел һәм сары ләм суның сыйфатын күрсәтә дә инде, ди ул. Кеше организмы 70%-ка судан тора. Нинди сыйфатлы судан торуы үзе безнең кулда.
Казан суын Ландыш Гобайдуллина тикшерде. Без Азатлык радиосы тапшыруын дәвам итәбез һәм Ширатта. Менә шундый хәбәр бар. Кабарда Балкар Республикасында бу көннәрдә Эльбрус тауы итәгендә Алтын Мәйдан бәйгесе бара. Чара 28 мартка кадәр дәвам итәчәк. Анда 10 ләп чит ил һәм 20 ләп Русия төбәкләреннән төркемнәр катнаша. Алар арасында Чуашстанның Урмай авылында урнашкан Мишер ансамбле дә бар. Юлга чыкканча сәнгатькәрләр авылдашларыннан фатиха алган. Рәфи Җәмдихан тулырак итеп сөйләр.
Европаның иң бөек ноктасы саналган Эльбрус тауына барыр алдыннан Мишер ансамбле Урмай авылында фатиха кичәсен уздырды. Бу кичәдә авылның иҗтимагый киңәшмәсе әгъзалары Миңзакирәм Хәйретдинов, Мансур Хаҗи Сөләйманов, киңәшмә рәисе Нәҗмиддин Сахыров, Урмай җирле үзидарәсе башлыгы Минзахид Зәйнуллин, Урмай авылының бер мәхәлләсе имамы Фәнис Хаҗи Сафиуллин, Чувашстан татар милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе, шул ук вакытта мишәрнең җитәкчесе дә булган Фәрид Гыбаддиновлар һәм ансамбльгә йөрүче балаларның ата-аналары катнашты. Мишер ансамбле Кабарда-Балкар иленә махсус программа белән бара. Нихрут, Аулак, Алмагачлары дип аталган вокаль бию композициялары әзерләнгән. Моннан тыш Мишер яңа киемле дә булган. Бу тулы программа Фатиха кичәсендә җыелган тамашачылар алдында күрсәтелде. Сәфәргә чыгучыларның яшьләре дә төрле. 8 яшьлекләрдән алып 50 яшьтәгеләргә кадәр бар. 40лап кешенең бу сәфәр чыгымнарын Чувашстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәшит Санҗапов күтәрә. Урмай авылында Фәрид Гыбаддинов тырышлыгы белән соңгы елларда төрле вакыйгаларга иҗтимагый фатиха бирү йоласы кирип бара. Зур чаралар алдыннан авыл мәдәният йортында шундый чаралар уза. Бу чарада иң зур рольне авыл аксакаллары, дин әһелләре тота. Былтыр Урмай авылы мәктәбенең чыгарылыш сыйныфлары да Олы тормыш юлына авыл халкы һәм аксакаллар фатихасы белән аяк баскан иде. Чувашстанның Мишер фольклор җыр һәм бию ансамбле Урмай авылында 20 ел элек барлыкка килгән иде. Әлеге ансамбльдә инде берничә буын алышынды. Авыл җирендә урнашкан булуына карамастан, Мишер күп кенә чараларда катнашып, үзенең осталыгын һәрдаим раслап килгән ансамбль. Әлеге ансамбль дәүләттән бер тиен алмыйча, бары тик татарларның үз ихтиярлары, үз чыгымнары белән генә яши. Яңа гасыр каналы уздырган 7 йылдыз халыкара бәйгедә катнашып, Чувашстан якларында гына сакланган Мишер биюләре белән аулак и күренешен сурәтләгән иде Мишер ансамбле. Шунысы кызык, Урмай авылында чындыктагы аулак иләр биткәнгә әле 2 дистә елдан артык вакыт узмаган. Мишер үзенең тамырлары белән шушы халыкчан аулак иләргә барып тоташа. Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамбле дә Мишердән Мишер биюен алып сәхнәгә чыгарган иде. Узган елны Төмәндә узган түгәрәк уен татар фольклор бәйгесендә Мишер 3-нче урын алды. Быелгы фестивальдә Алжирның Бини Амур, Юнанстанның Элкела, Мексиканың Тизос, Төркиянең Сүрән, Кытайның Кулжа, Кыргызстанның Жашкыял, Эстонияның Терек, Үзбекстанның Мавриги, Украинаның Акварели, Казахстанның Маркины, Хакасияның Жарки, Сувенир, Татарстанның Жымга көн Мирас, Коминың Пелюс, Башкортстанның Гүлләр, Якутияның Алгыс һәм Арчы, Удмуртияның Синяя птица, Төмән өлкәсе Шурай авылының Шатыр-шатыр дип аталган төркемнәре катнашачак. Барлыгы 400 ләп кеше катнашыр дип көтелә. Рафиз Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении и полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җыйбыз шунда име.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Уредан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
уйыш. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инни, my friend.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган ел көннәре Фарсы һәм Төркия дөньясының зур өлеше яз бәйрәме Нәүрүзне билгеләде. Бер өлеш татарлар бу бәйрәм үзебезнекеме юкмы дип баш ватканда, кайбер төбәкләрдә бу бәйрәмне зур матур итеп билгелиләр, үзенчәлекләрне саклыйлар. Оренбурда узган бәйрәмгә безне Фирүзә Абсәләмова чакыра.
Ашы көтеп тұрабыз, Науруз мүмелез бар.
Чишмә халык ансамбленең җитәкчесе Зәйтүнә Вәлишина Нәүрүз бәйрәмен үткәрү хакында булай дип сөйләде.
Без үзебезнең Чишмә фольклор ансамбле белән шушы үзебезнең татар халкының гореф-гадәтләрен, бәйрәмнәрен үзебезнең яшь буыннарга, балаларга күрсәтәсебез килә инде. Шундый максат белән эшлибез. Һәм менә Нәүрүз бәйрәме аларның шу бәйрәмнәрнең берсе.
Елдан-ел яшьләр күбәя.
Безнең яшьләр елдан-ел алышынып тора. Менә 11-нче классны бетерәләр дә китәләр. Алар урынына 2-нче яшьләре үсеп килеп тора. Без аларны бәләкәйдән өйрәтә башлыйбыз инде. 3-нче, 4-нче класслардан өйрәтеп, алар шул 11-нче классларга хәтлек безнең белән бергә чыгыш ясап йөриләр дә, аннан соң 11-нче класста без аларны зурлап, хөрмәтләп, дипломнар биреп, бүләкләр биреп озатабыз. Алар тормыш юлына сөйлиләр алар. Без аларны сагынабыз, алар безне сагыналар. Күреп үсәләр, киләләр. 33 ел инде фольклор ансамблебез. Яшьләр белән бергә, балалар белән бергә 33 ел буе йөргән артисткаларыбыз бар. Ул Рәсимә Кадырова, Зарима Хуснуллина.
Сезнең киемнәр дә яңара бара.
Аллага шөкер, менә 2008 елда инде Оренбург безгә бүләк ясады. Зур күрделәр инде безнең коллективның менә үсешен. Акча бирделәр, менә 140 меңлек комбинаты безгә яңа костюмнар. Эскизларны без Татарстаннан китаплар алып кайтып, шул Татарстан китапларына карап, 2008 елда әле без итекләр дә тектердек Татарстанның Дөбияз авылында. Татар халкы яшәсен, телебез бетмәсен, балаларыбыз гореф-гадәтләребезне онытмасыннар, өйрәнеп, буыннардан буыннарга илтсеннәр. Үзебезнең матур татар халкының гореф-гадәтләре гасырлардан гасырларга күчеп яшәсен.
Кызларым мәрәк булсын, тормыш мәрәк булсын. Рус мәрәк ба. Малларыбыз артсын, һөнәрләребез шатсын, игенәребез бик уңсын. Нәүрүз мәбәрәк бар. Бардыр сезнең майыгыз, ек бардыр балыгыз, бардыр безгә куйыгыз. Нәүрүз мәбәрәк бар.
Чишмә фольклор ансамбленең сәнгать җитәкчесе Гүзәл Калимуллина бу юлы Нәүрүзбикә булды. Нәүрүзбикә һәрбер чыгыш ясаган кешене бүләкләр белән озатты. Һәм очрашуның соңында тагы бер кат бәйрәм белән котлап үзенең васыяты итеп, залда утыручыларга туган телебезне һәм туган якларыбызны кадерен белеп, киләчәктә итагатьле татар балалары тәрбияләргә мөрәҗәгать итте. 2 сәгатьлек бәйрәм тамашасын караган әсәкәйләр рәхмәтләрен әйтеп, күтәренке күңел белән иләренә таралыштылар. Ә бәйрәмнең икенче өлеше Туган тел клубында чәй өстәле артында дәвам итте. Анда Нәүрүз бәйрәменең тарихы хакында сүз барды. Викторина, күңелле ярышлар, ки җиткәне сизелми дә калды. Элкә буын артистлары яшьләргә туган телне саклап, татар мәдәниятен үстерергә, шулай бүгенге кебек Нәүрүз бәйрәмен онытмыйча үткәрергә, үгет нәсихәт биреп, күңелле итеп хушлаштылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбыз ахырында Зөлфәт Зиннуровның өр яңа җыры яңгырый, халкым минем дип атала бу җыр. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.
Жасыз җирдә илдә син әллә бер этмәсең аш ятасың бу шуянда өрмисең вә китмисең аш ятасың бу шуянда өрмисең вә китмисең халкым минем халкым минем халкым минем Халкым минем Авызлыклап җигелгәнсең Син әллә бер атмасың Суыкларда катмыйсың син Сазлыкларда батмыйсың Суыкларда катмыйсың син Сазлыкларда батмыйсын. Халкым минем, халкым минем, халкым минем, халкым минем. Кән илдә син әллә бер бетмисең? Сатып-сатып та карыйлар, тик син һаман бетмисең. Сатып-сатып та карыйлар, тик син һаман бетмисең. Халкым минем, халкым минем, халкым минем. Күккә омтылган буласың, син әллә бер кошмасың? Кардәшләрең күптән очан, ә син нигә очмыйсың? Кардәшләрең күптән оча, ә син нигә очмыйсың?